Üheskoos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
Tere tulemast kuulama saadet Üheskoos. Meie eesmärk siin on ikka aidata sul oma lähisuhetes edukam olla. Ja helipuldi taga on meil siin saate toimetaja Mare Pihlak ja mikrofoni tees on täna Allan ja Marge Randep Terveelukeskusest.
Tere!
Vana rahvas ütleb ikka, et 9 korda mõõda ja 1 kord lõika. Et see kord on meil 9. ja ühtlasi ka siis viimane saade seerias Armastus ja lugupidamine, kus me siis oleme lahanud doktor Emerson Eggerichi käsitlust suhtedünaamikast ja tööriistadest, mida ta oma raamatus Armastus ja lugupidamine eile pakub.
Jah, tõesti oleme sellest armastuse ja lugupidamise raamatust päris pikalt rääkinud ja tõesti niiluses sütsid, me on lausa seeria teinud ja täna on aeg siis kokkuvõteteks. Kuid me ei piirdu ainult kordamisega, saate teises pooles ja lõppupooles jagame teiega ka autori praktilisi soovitusi, näiteks selle kohta, mida paari suhte olukordades teha ja öelda ning mida kindlasti ütlemata jätta.
Ja aga alustame siis ikkagi algusest, et Jumal lõi inimese, on ju, lõi inimese meheks ja naiseks ja kui Aadam oli seal natuke tööd teinud hakatuseks, on ju, et siis oli vaja talle luua abiline, kes oleks tema kohane, nagu me võime esimese moosese 2.20 lugeda, on ju. Ja Aadam ütles siis naise kohta, et see on nüüd luu minu luust ja liha minu lihast, see on 23. Ja lisaks sellele, et Jumal juba alguses lõi mehe ja naise sellise, noh, nagu mis sobivad kokku ainu. Ja et siis me ju ka seda kaasat valime ikkagi enamasti üsna niimoodi noh, põhjalikult ainu. Et kust need konfliktid ja kõik need lahutused ja muud pahad asjad tulevad, et kui me peaks olema, sobime üks teisele, noh.
Ja Eggerich annab päris mitu põhjus selleks ja esit. Ja hakkamegi rääkima siis kommunikatsioonist, mis tihti peale ei tööta inimeste vahel, et üks ei mõista teist, teine ei mõista esimest ja nii pahandutakse teisest ja tuntakse ennast haavatuna ja nii et kommunikatsioon on võibolla esimene asi, millest võiks rääkida, on ju?
Jah, et ühe näitena me rääkisime siin sellest pulma aastapäeva kaardi näitest, mis on, ma kujutan, et üsna selline noh, klassikaline, et võiks päris palju siit kõnetada. Et tüüpiliselt siis meestel on probleem nende aastapäevade meeles pidamisega, et selles näites siis oli selline eriti raske juhtum, kus siis aastaid nii-öelda ei iseseisvalt ega väiksemate vihjete peale ega suuremate meeldetuletuste peale, no kuidagi noh, ei seisnud meeles või ei tabanud seda hetke ära, kuniks siis ühel aastal ilma igasuguste vihjeteta oli tal meeles. Ta läks poodi, kaardipoodi. Vaatas seal neid erinevaid kaarte ja jäi silma üks selline kirevärviline, võttis selle lähemale, uuris seda sõnumit seal peal, no täpselt minu naise jaoks. Läks koju, naine oligi kodus, õige päev oli ka, läks vaikselt sinna taha tuppa, kirjutas kaardi sisse siis veel nime ja nime kohale veel tegi niimoodi südamekesed, special touch, pani ümbrikusse ja läks siis rõõmsalt naisele õnne soovima ja naine oli kohe väga sulanud ja meelitatud, tegi ümbriku lahti, luges kaarti ja siis kuidagi vajus näost ära. Et mees küsib murelikult, et noh, et mis viga on? Ei midagi. Ei midagi ole viga. No ma näen, et on midagi viga. Ja noh, ühesõnaga, sealt siis hakkas kerimas asi. Ühesõnaga, ma ei nüüdse, et noh, et kõik on hästi. Et sünnipäeva kaardiks kõlbab küll, et päris hea. Ja nii edasi. Noh, ühesõnaga tuli välja, et see oli nagu sünnipäeva õnnitluskaart, millel oli teiste asja kohane ja tema abikaasale sobiv sõnum peal, aga tal jäi nagu see, ta seda sõnumit uuris, aga see pealkiri jäi nagu kahe silma vahele suures õhinas.
Ja et naine ootas nagu pulma aastapäeval sellist suuremat ja veel suuremat siiski süvenemist. Ja
see oli 10. pulma aastapäeval.
Tähelepanu pööramist sellele, et ka see sõnum oleks olnud õige ja et kui mees võibolla kaarti valis, et oleks mõttega, et meil on pulma aastapäev, seda mõtet eelkõige peas hoidas valinud selle kaarti ja kui ta nägi, et seda ei olnud, siis ta sai haiget, jah?
Ma saan aru sellest mehest ja tema pettumusest, et et mul on ka üldiselt nende aastapäevade meelespidamisega olnud raskusi ja kui siis ükskord nii-öelda õnnestub nagu meeles pidada, et see on ikka väga hea tunne. kui siis nagu niisugune äpardus juhtub, et siis see on ikka väga paha. Et mõni võibolla mõtleb, et noh, ma ei tea, mis pole ju raske siis nagu meeles pidada või pane kalendrisse või ma ei tea.
No see tuletab mulle teatavaid kooli olukordi meelde, kas siis oma lastega või kui ise kunagi sai käidud, et sa teed selle koduülesande ära ja tunned jube maru hästi ja siis sa annad selle koduülesande õpetajale ja õpetaja on paneb sul kolme kõigest selle eest. On ja. Et see on umbes sama situatsioon, et noh, et muidugi on tubli, et mees silmas pidas, aga naisel olid nagu kõrgemad ootused ja tegelikult pulma aastapäeva 10. aastapäeval võib ju oodata natuke rohkemat kui tavaline sünnipäeva kaart.
No õige pealkirjaga on ju. Ja. Et tõsnaga ei lihtsalt nagu kõigi nagu meeste võibolla nagu, ma ei tea, vabanduseks või niimoodi, et noh, et kui see viimane liigutus jääb tegemata, siis loomulikult sa oled ka unustanud, on ju. Lihtsalt, noh, vähemalt minul on küll olnud niimoodi, et mul on see meeles, noh. Mul on see isegi sellel hommikul meeles. Aga kuidagi need asjad sellel päeval lähevad sellist rada mööda, et lihtsalt sellel õigel hetkel, kui nüüd on vaja nagu see liigutus teha või öelda midagi, enam ei ole. Et see ei ole nii, et sa nagu üldse ei mäleta või kohe üldse ei hooli, ei armasta, ja noh, et sa oled nagu pole mitu kuud nagu planeerinud seda hetke, on ju, ja kõik on meeles ja hommikul on meeles, on ju, ja kui siis nagu see õige hetk ikkagi mööda läheb, siis on nagu pettumus tegelikult suur mõlemal poolel.
Jah, aga Emerson nagu nimetab ja läheb sealt edasi, et see, mis toimus siis tema ja tema abikaasa vahel oli ja noh, see arutelu ja see solvumine, et seda ta nimetab siis konflikti ringiks, mis ketrab ja see pahurdamine ja see kurjutsemine ja kõik need asjad nagu ei taha lõppeda.
Jah, et ühe näitena ta toob siin seda katkise pirni näidat, et kui me läheme tuppa, vajutame lülitit ja midagi ei juhtu, noh, siis võibolla veel paar korda klõpsime seda lülitit, aga noh, me ei jää sinna seisma kõrvale ja muudkui plõgistama seda pool tundi, et kui keegi niimoodi teeks, et siis me vaataks kohe, et noh, mis tal viga on, et kui peale paari korda lüliti vajutamist soovit tulemust ei saa, noh, siis me saame aru, et kas kuskil nagu selles ahelas on midagi katki või pirn on vajab vahetamist või midagi, aga et selles suhtekommunikatsioonis millegi pärast. Ilmselt noh, on siin midagi nagu seotud sellega, et inimestena me ei ole alati väga ratsionaalsed. Kipub nii olema, et me nagu tallame seda katkist lülitit, kui tallame, soovitud tulemust ei saa, aga ikkagi muudkui nagu hullumiseni nii-öelda käime üksteisele närvidele, ütleme nii.
Ja. Eks siin ole teatud juured ka sellise kaassõltuvusega või selles mõttes, et noh, kui me oleme milleski sees ja veel nii lähedase inimesega nagu meie abikaasa, siis ei ole väga lihtne vaadata ennast kõrvalt. Ja noh, meie igatsus ja soov ka läbi nende saadete ongi siis tee silme, et tuua neid süsteeme ja põhimõtteid, et me oskaksime paremini ka näha seda, mis parasjagu toimub. Ja just, et kui sa siin alustasid seda saadet, et miks me siis ikkagi tülitseme ja kus need konfliktid tulevad, on ju, et siis üks põhjus vähemalt, miks me konfliktidesse jääme või oleme, on see, et me ei oska neid kõrvalt näha ja me ei oska sellest süsteemist kuidagi välja astuda, sest me oleme selles ringis. Jällegi, kui me teadustame seda, siis väljaastumine osutub kergemaks.
Jah, ja no, kogu see kommunikatsiooni temaatika on hästi lai ja hästi tähtis. Kui me nüüd oleme konkreetsemalt siia nendesse suhte konfliktidesse, et siis on mõned sellised mustrid nii-öelda, mis neid konflikte rohkem tekitavad. Et Emerson tõb välja, et siis niisugused põhilised väärtõlgendused, siis kui nii võiks öelda, on see, et mehed tajuvad kriitikat põlgusena, mis on nagu väga-väga selline põlgus mehe jaoks, väga nagu halb asi on ju, ja naised tajuvad vaikust või lausa sellist lahkumist vaenulikusena või mitte armastamisena, mis on nagu naiste jaoks väga selline punane retik ütlemis.
Ja nii, et kui naisterahvas ka heas usus teeb oma kaasa, kallile kaasale nagu ütleme siis ka negatiivset kriitikat või noh, öeldakse midagi, mis ei ole hästi, siis tavaliselt ei lähe kaua aega, kuniks mees siis tõlgendab seda pigem põlgusena selle suhtes, kes ta on. Et kuidagi Emerson toob välja, et väga ruttu nagu mees jõuab sellele järeldusele. Et ei räägita ainult sellest teost, mis ta tegi, võibolla läks valesti, vaid võetakse kuidagi väga-väga isiklikult. Ja et jällegi naisterahvad seda teavad, et mehed on nagu kalduvamad võibolla siis seda niiviisi ükskõik järeldusi tegema, siis hoiduda või olla ettevaatlikumad nendes olukordades. Ja Emerson rääkis ka läbi siniste ja roosade prillide vaatamise, et seda kuidagi paremini lugejatele selgeks teha, et kui naine siis seda kriitikat teeb, siis mees just kui nagu tunneb, et tema õhuvoolik hakkab nagu lekkima ja ta ütleb endale, et ma ei vääri sellist kohtlemist ja ta lahkub tihti peale sellest vestlusest. Sellepärast, et tema näeb neid asju läbi siniste prillide, läbi oma mehelikkuse, läbi oma väärikuse ja tal on halb olla.
Ja et kui mõned näited meie omavahelisest suhtlemisest, et tuua, et kui tohib.
No proovi.
Ja, et ei lähe siin tõlli. Et, no lihtsalt oli siin üks päev, hakkasin seal kõigi lauda koristama ja vist oli sul tehtud väga maitsev plohv sinna potti ja sealt juba kõik olid nagu ühe ringi ära söönud ja sinna oli jäänud sükkane paras kausitäis põhja et tõssin selle potist kausi ära, et kui keegi veel siin tuleb et saab sealt mõnusalt kohe niimoodi ära süüa, et saab poti ära pesta ja nagu kõige korda ja siis sa kuskilt sealt korteri teisest otsast tulid lehvides kohale ja mitte nüüd hullult kriitiliselt, aga kuidagi niimoodi natuke nagu väljakutsuvalt, et noh, et miks sa seda teed?
Ja see oli juba. Ma teadlikult tulin, et mitte hakata konflikti norima, vaid ma proovisin aru saada, et mis on see ratsionaalsus selle taga.
ja no ma seletasin, et samal ajal ma pidin nagu ikkagi teadlikult oma reaktsioone ja tundeid nagu kontrollima. Et ühesõnaga, et kogu sellest teoorest või mis me siin saadetes oleme rääkinud see konflikti ring, et noh, sellest on kasu olnud ühest küllest, noh, sina ei lennanud väga kriitiliselt peale, vaid sa, noh, ma sain aru, et sa püüad niimoodi, noh, oma pehmelt öelda suudisimu siis rahuldada ja mina, noh, ei reageerinud, kuigi ma tajusin seda lugupidamatusena, et siis, noh, ma ei reageerinud vaenulikult, mitte väga vaenulikult. Et ma püüdsin seletada rahulikult, et miks ma seda siis teen, Aga et see sama, noh, motoorika siin taga kõik hakkab tööle, kohe. Ja meil on iga päev sellised kommunikatsiooni nagu episoode, kus me ei saa aru üksteisest või miks ta nii teeb või miks ta nii käitub või... Ja kui me ei teadusta seda, siis me olemegi nagu päris kergesti jälle seal rattas ja see eskaleerub väga kiiresti. Et algul sellisest pool sõbralikust või mitte eriti kriitilisest kommentaarist võib üsna suur tüli kiiresti tekkida.
Ja.
Et kas sa tahad tuua mõne näite, et kuidas mina olen mitte armastavalt käitanud?
No ma võin tuua nii-öelda need roosad prillid sellele samale näitele, kuidas meil need potid ja pannid puhtaks saavad või saa, et kuidas nagu siis minu vaatevinklist asi oli, et samamoodi, miks ma siis nii-öelda lehvisin seal teisest toast kohale oli see, et ma nagu tajusin, et see, mis ma olin valmis pannud ja mis ma olin kööki seadud, et see ei olnud ikkagi piisavalt sinu jaoks kuidagi või piisavalt korras sinu jaoks ja ma nägin, et see, mis sa teed parasjagu, toodab tööd ja tegevust juurde, sellepärast, et sinna ju tekis veel üks lisakaus, mida on veel vaja pesta, et noh, minu jaoks oli see nagu selline töö rohkendamine ja ma tajusin, et sa ei aksepteeri, kuidas mina olin need asjad sinna seadnud. Et noh, võib vaadata väga erinevatest vaatevinklitest ja noh, sellepärast ma kohale tulin ilusest ja küsisin, et miks sa seda teed, et võib-olla, et kui me läbi mõtleme, miks me midagi teeme, siis me jõuame sellisele konsensusele, me mõistame üksteist paremini ja oskame paremini edasi minna.
Ja seda ka see raamat autor on ju hästi palju kordab, et enamasti on mõlemad pooled heade kavatsustega.
Mm-hmm.
Lihtsalt tõlgendatakse üksteise sõnumeid valesti. Et naine siis nii-öelda kritiseerib ajendatuna armastusest on ju. Et ta tahab, et asjad paremaks muutuksid, et enam ei korduks, et ikka seisaks meeles, et ära ei unustataks, et järgmine kord oleks põrand pohastatud või, ma ei tea, kuskil kranikausi ümbrus kuivatatud. Kuid noh, mees nii-öelda tajub seda lugupidamatuse väljandusena, mis on nagu väga selline negatiivne sõnu ja võib-olla distanseerib ennast samamoodi, noh, naise poolt vaadatuna, et kui mees, ma ei tea, unustab või naise ära või jätab midagi tegemata või lahkub pildist, jääb vaid lihtsalt ei suhtle enam edasi, et siis see on väga, 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 väga tugev sõnum naise jaoks. Samal ajal nagu mehe jaoks on see väga loogiline.
See on väga valus naise jaoks sellepärast, et naine tajub seda mitte armastamisena, sest ka selle kriitikaga, mida ta ju ütleb, püüdis ta saavutada suuremat lähedust. Ja kui selle sama läheduse katsetuste juures mees lahkub, siis ta saavutab tegelikult vastupidise efekti või vastupidise tunde enda jaoks. ja Kärits ütleb ka , et väga paljud naised jõuavad nendes hetkedes mõttemustrite juurde , et umbes , et ta ei ole truu või ta lahkub siis , kui ei ole õige aeg või kas ta jääb ikka minu juurde ja et sellepärast see keset tähtsaid vestlusi lihtsalt minema jalutamine ei pruugi alati tuua head tulemust .
jah , et see müüri ehitamine on selline huvitav teema , et suur osa ühest saatest oli meil sellest , et John Gottman näiteks on uuringutes välja selgitanud , et lausa 85% meestest konflikti käigus siis varem või hiljem ehitavad enda ja naise vahele müüri .
Päris suur protsent on ju .
ja no mingi osa naistest tõenäoliselt kasutab ka seda taktikat , aga et see on niisugune põhiline meeste relv , et ma lihtsalt tahtsin nagu siin üle kuidagi korrata või meelde tuletada selle , et see ei ole lihtsalt mingisugune , ma ei tea , teadmatus või et seal taga on niisugused füsioloogilised protsessid , et Gottman nagu räägib , et kui mees tajub kriitikat , et siis tal tekib see põgene või võitleja reaktsioon , nii-öelda mingisugune ellujäämisinstinkt on ju , ja pulss tõuseb kiiresti ja kõrgele ja mõni mees siis nii-öelda võib-olla ründab , ütleb midagi teravat , on ju , aga paljud , nagu siin oli , et 85% kas siis jääb lihtsalt vait või siis ühel hetkel nii-öelda lahkuvad pildist . ja see on neile nagu hea selles mõttes , et see aitab nagu siis maha rahuneda , on ju . et see on vajalik nagu füsioloogiliselt , et naistel jälle pigem see selline kriitika või noh , kriitika kõlab juba halvasti , on ju , aga noh , ütleme , et selline selle probleemi surkimine , on ju . et see on nende jaoks nagu võimalus nagu suuremat kuidagi arusaamist ja ühele lainele saada ja nii-öelda armastust suurendada ja nendel pulss ei tõuse , et lihtsalt see konflikti dünaamika on siin nagu väga erinev .
No just , et kuna meestel see pulss tõuseb , on ju , Egerich tõi ka välja , et nimetatakse seda difuusseks psühholoogiliseks erutuseks , siis kui üks või mõlemad pooled on väga erutunud , siis selline hea kommunikatsioon lihtsalt ei ole võimalik . emotsioonid võtavad võimust ja noh , sa ei pruugi ka mõelda enam ratsionaalselt .
ehk siis , kui olete nagu sellisesse faasi jõudnud , et siis tasub võtta time out , noh niimoodi , et me sellest saates nagu pikalt rääkisime ka , kuidas seda teha , on ju , et see ei mõjuks sellise lahkumise või müüri ehitamisena .
Need on kokkuleppeline , on ju , et lepitakse kokku , et võtaks nüüd aja maha ja kohtume , ma ei tea , tunni pärast või kahe pärast või räägime õhtul edasi või lükkame lausa järgmisesse päeva . kuid mida varem nagu selle probleemiga ikkagi tegeleda , seda parem .
et nii palju siis meeldetuletuseks sellest konflikti rattast nii-öelda , et me iga päev tõenäoliselt satume sinna või meid nagu püütakse sinna tõmmata , lihtsalt mitte tahtlikult , aga just sellesama kommunikatsiooni ja erineva nagu maailma tajumise kaudu ja seda tuleb teadlikult jälgida ja nii-öelda siis vastu astuda sellele tundele või reaktsioonile , midagi nähvata , midagi sähvata ja niimoodi me hoiame ära palju mõttetuid konflikte . aga noh , see ei ole ju mingisugune abielu või koos suhte nii-öelda mingi ideaal , on ju , et me hoidume konfliktidest . et on ju palju enamat . et ühesõnaga , kuidas seda armastuse paaki siis täita , kuidas seda suhet toita , et räägime sellest ka . selles seerias nii-öelda siis on alates viiendast saatest siis jõudsime sinna , et kuidas siis naise armastuse paaki täita ja edasi siis , kuidas mehe oma .
jah , Jägeritši arvates koosneb naiste armastuse eliksiir kuuest komponendist , millest võiks teadlik olla ja mida võiks hästi osata kokku segada . Lähme vast järjest nendega , on ju , et lähedusest , et kui mees suudab ja tahab pakkuda naisele lähedust , siis see naine tunneb , et on armastatud .
mida see lähedus siis nagu tähendaks paari lausega sinu kui naise jaoks ?
jah , no minu jaoks võib-olla ei tähenda seda täpselt sama asja , mida kõigi teiste naiste jaoks , aga kindlasti see tähendab seda , et abikaasal on nagu aega ja ta on valmis aega võtma , et kas või hoida käest kinni või püsida tõesti samas ruumis või võimalikult vähe ning kaduda pildilt , kui alustatakse rääkimist . et see on üks osa sellest lähedusest .
selline nagu kvaliteetaeg , ma saan aru .
jah , kvaliteetaeg läheb ka kindlasti sinna alla . aga siis sinna alla läheb veel ka avatus , et kui me naistena siis hakkame rääkima nendel valusatel teemadel või asjadel , mis meid nagu häirivad või mida me oleme märganud , et siis me tahame ise olla piisavalt lahti oma rääkimistega , et mees ära ei põgeneks , aga samamoodi me väga tahaksime, et ka meesterahvas siis mõne lausegagi või mõne jutu otsaga näiteks seda, mis tema sees on või mis tema asjast arvab või kuidas tema mõtted käivad. See on väga oluline, kuidas naine tunneb, et on kontakt olemas ja et ta on armastatud.
Noh, paralleel tekib lihtsalt selle igasuguse distants õppe ja koosolekute asjadega, et kui teine pool nii-öelda kaamerat sisse ei lülita või ka tihti lausa mikrofoni ei leia seda nuppu üles, et kuidas seda sisse lülitada, et siis on jube kehva seal teisel pool olla. Et Jaa. Sa võid nagu ennast seal avada, iganes rääkida omad ilmad kokku, aga noh, et sa ei saa seda ühendust päriselt.
See on sul väga hea näide tõepoolest, et sa räägid nagu mustal ekraanil on ja et teoreetiliselt sa tead, et mingi ühendus kuskil peab olema, on ju, sest wifi töötab ja nii edasi, aga mitte kuidagi ei saa nagu sealt mingit tagasisidet. Et jah. Ja siis mõistmine on see kolmas eliksiiri komponent. Naine igatseb, et tõepoolest seda siis kuulatakse ilma parandamata ka ja ilma lahendusi kindlasti välja pakkumata. Mees leiab oma ka kiires päevaplaanis või mitte nii kiires päevaplaanis aega, et ta tahab olla jällegi kõrval ja kuulata lõpuni ära, kuniks ka naine on saanud ütelda selle kõige viimasema tunde ja mõttesähvatuse välja. Rahutegemine, neljas eliksiiri komponent. Et seal on nagu see mõte, et naine soovib, et mees oskaks ka vist vabandada. Ta ise tahaks loodetavasti oskab vabandada see naine, aga et kui see vajada, et mees oskab nagu olla alandlik ja tahtlik, tunnistama ka vigu, et rahu oleks maa peale perekonnas. Et see asi...
See nagu puudutab natukene seda kõige seda sügavamat motivatsiooni ka, et noh, me oleme Jaa. Põhimõtteliselt ju hea tahtlikud üksteise suhtes, et seda on vaja nagu kuidagi väljendada ka, et naine tajuks seda on, et üks olemist või ühel lainel olemist.
Jaa. Siis lojaalsus on hästi oluline naisele. Kui seda naisele pakkuda, siis naine tunneb, et on armastatud, seda tähendab, et ühes või teises kontekstis naine vajab kinnitust, et mees on pühendunud temale, kui tervikule, eks oled. Sellel, kuidas ta töö juures hakkama saab, sellel, kuidas ta emane ennast tunneb, sellel, kuidas ta naisena ennast tunneb ja väga ta igatseb, et silmad oleks loomulikult ainult talle. Et igasugused sellised olukorrad, kus mees jääb pikalt vaatama teist naisterahvast, kes mööda kõnnib, et need löövad augu sellisesse lojaalsuse tundesse, mida naine vajab. Et ta võiks tunda, et ta on armastatud.
Kas on midagi sellist veel, mis võib seda lojaalsust nagu nõrgestada või kahjustada? No, et see, et keegi jääb vaatama, ma ei tea, teist, et see on nagu ilmselge.
Jah,
no,
see on...
Aga kas no, see on midagi sellist, mida võibolla kohe nagu ei mõtlegi selle peale?
Et no kõigega, mis saavutab tähtsama koha ja tunde mehe silmis kui naine.
Ja selleks võib ka töö olla ja midagi muud.
Töö või raha või samamoodi...
Mootorratas.
No, mis iganes on ju. Ja siis kuues komponent oli see lugupidamine. Naine tahab väga teada, et sa pead temast lugu ja pead teda kalliks. Et sa oled midagi rohkemat kui ilus lipsasjake, vaid et sa oled tõesti sinust peetakse lugu kui täisväärtuslikust inimesest sinu kõrval, nii nagu Jumal lõi, ei vaadama kõrvale, et mitte lihtsalt, et sa oled see, kes oled minu abi ainult. Et kui mul midagi on vaja, et siis ole olemas nagu teeni anna, vaid et sust peetakse lugu kõige su väärtustega.
Et kui meil siin see läbiv teema on olnud, et naised vajavad armastust ja mehed lugupidamist, siis tuleb välja, et ka naistel on seda lugupidamist vaja.
Yeah.
Et see on üks osa sellest kuuesest komplektist. Aga kõige selle kuue juurde ta lisab kohe, et üle kõige nii-öelda, mida siis naised tahavad, on siis ühendust oma abikaasaga. Et noh, eeldatavasti, kui noh, need kuus asja on olemas, siis see ühendus tekib. Aga noh, see ei pruugi alati 100% olla või noh, siin töökuulutuste kontekstis on ju siin üks päev juttu, et kui sa nagu vaatad mingit töökuulutust, on ju, kui sa mingid nõuded toodad, et aha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, need asjad peavad olema, et siis võite kandideerida või sobite meile, et kui nüüd inimene loeb neid asju ja ta võib igale poole linnukese taha tõmmata, et aha, mul on need asjad olemas, on ju, siis päeva lõpuks ikkagi ta ei pruugi osutada valituks, on ju, et seal on nagu veel midagi, et see ühendus tekiks, on ju. Et need on nagu kõik olulised punktid, on ju, aga et noh, eesmärk on tegelikult ikkagi sellel nii-öelda see ühendus saavutada, on ju. Et kui sa paperi peal, nii-öelda rudulise paperi peal teed nimekirja ja proovid, siis nagu ambad ristis selle läheduse linnukese ära saada ja avatus on olemas ja noh, ma ju mõistan teda, kuulasin teda eile 2 minutit, on ju, ja siis vabandasin korraks on ju niimoodi moka otsast ja noh, ühesõnaga eesmärk on tegelikult on ju ühendus saada. Et kuidas teie suhtes see kõige paremini toimib ja milline vahekord nendel kuuel asjal on, on ju. Et see on individuaalne.
Ja aga väga suured šansid on ikkagi, kui üks meesterahvas pakub lähedust, avatust, mõistmist, rahu tegemist, lojaalsust ja lugupidamist naisterahval, et ta võidab varem või hiljem, kui mitte oma naiseks, siis äärmiselt heaks sõbraks või, või töökaaslaseks või kelleks iganes selle inimese enda kõrval.
Jah, ma lihtsalt tahtsin öelda seda, et, no, et igas suhtes võib see nagu vahekord olla erinev. Nad kõik peaksid nagu olemas tõenäoliselt olema seal, aga et võib-olla no, mõnes suhtes näiteks see lähedus on kuidagi nagu veel eriti olulisem, seda tuleb hästi palju pakkuda ja noh, teiste asjadega nagu saab kuidagi lihtsamini hakkama. Mõnes teises suhtes võib-olla see lojaalsus on nagu hästi tundlik teema. Ja. Et noh, seda tasub jälgida lihtsalt niimoodi katseeksituse meetodil ka, ja, et järjest neid läbi käia ja vaadata, mis nagu kõige paremini töötab.
Üheskoos.
Mikrofonide ees on meil siin Allan ja Marge Randlep tervelukeskusest ja me räägime armastusest ja lugupidamisest. Ja just rääkisime sellest, kuidas siis naisel armastuse paaki täis hoida. Räägime nüüd natukene meeste armastuse paakist ka, et kuidas... kuidas seda lugupidamist siis meestele väljendada ja enne kui selle meeste kuuese komplekti juurde minna, ma tuletaks siis meelda seda lugupidamise testi, mis raamat autor naistele välja pakub. Et see lühidalt oli siis selline, et esiteks siis võta veidikene aega ja pane kirja kõik, mille pärast sa oma abikaasast lugu pead. See nimekirja võib tulla lühem, võib tulla pikem, aga et oluline on, et sa selle ära teeksid. Ja siis oota sobivat hetke ja ütle või siis ka, ma ei tea, kirjuta või helista või saada sõnu oma mehele ja midagi taolis siis ütle, et mõtlesin sinule mõningatele omadustele, mida ma sinu juures hindan. Mõtlesin, et ütlen seda sulle, kui väga ma sinust lugu pean. Ongi kõik, et see nimekirja on sul lihtsalt seal tagataskus, mis sa just koostasid. Ja siis, kui see oli selline nii-öelda näost näkku ütlemine, et siis võre jää vastust ootama, keera ots ringi ja mine lahkuduvast ruumist tasakesi ja oota, mis juhtub siis. Kui see oli mingi sõnum või kirjakene, et siis noh, ilmselgelt ei pea kuskil ära minema, aga lihtsalt jää ootama. Et on siis nagu väga, väga palju näiteid, nii-öelda, kus siis mees väga suure huviga pöördub ja nii-öelda on väga liigutatud, tihti küsitakse siis, et täpsemalt, et mida sa mõtlesid, et on harvad juhtumid, kus üldse mingisugust reaktsiooni ei tule. Et see test tasub ära teha. Eriti kui sa oled selle lugupidamise suhtes nagu skeptiline, et kas see ikka on nii oluline, et armastus on ju ikka nagu kõige tähtsam, et minu mees tahab küll armastust, mitte lugupidamist, et siis tee see test kodus ära ja vaata, kuidas sinu abikaasa reageerib.
ühesõnaga , kui see reageering on väga-väga suur , siis võib arvata seda , et sa väga harva kiidad kahjuks oma meest või et annad tagasisidet millegi kohta , mida ta hästi teeb , nii et see on teist selles mõttes ka naistele , et saada tagasisidet enda kohta , et kas ma olen olnud tubli meest kiitma .
just . Aga nüüd meestel on ka siis need kuus komponenti , millest me ka varasemalt oleme rääkinud , et meeldetuletuseks siis , et esimene , nad ei ole vist tähtsuse järjekorras , aga et ühesõnaga kindlasti üks väga oluline teema meeste jaoks on siis töö ja saavutused . huumoriga pooleks võib välja tuua , et päris alguses on ju , kui me siin tsiteerisime esimese Moosese raamatut , andis Jumal mehele töö teha ja alles seejärel ta sai naise . et tihti või võiks öelda lausa , et pahatihti on mehe jaoks see töö ja saavutamine nagu esimesel kohal elus . see ei peaks nii olema alati .
Ja et üldiselt ikkagi teoloogid näevad selles natuke teist põhimõtet , et mehel oli vaja seda üksinda töö tegemist natukeseks ja kus ta nägi kõiki neid loomi , kellel olid paarilised olemas , et ta tajuks , et tegelikult töö ei saa teda täitma kunagi . ja kui ta oli selle vajaduse ära tundnud , siis Jumal lasi talle raske une tulla ja tegi talle kaasa .
aga et kui me paneme siis Jumala esikohale ja naise teisele kohale , ja siis ikkagi mehe jaoks üsna varsti tuleb see töö ja saavutamine , et seda peaks siis nagu tunnustama , võimaldama ja takka kiitma , et noh , mõistuse piirides eeldusel , et tegemist ei ole töönarkomaaniga , aga sellisel juhul tuleb seda , ikkagi seda pingutust tunnustada ja selle töönarkomaaniaga tuleb eraldi tegeleda . teine oluline teema meeste jaoks on siis kaitsta ja varustada . see võib olla nii-öelda vähe , palk võib olla väike või see varustamine võib olla väike või selline kaitsmise funktsioon , seda võib olla ka palju , on ju , aga et see on kindlasti mehe jaoks oluline , et seda märgatakse ja tunnustatakse jälle , et tihti noh , ka nendes konfliktiolukordades või valetõlgenduste juures on ju , et noh , ütleme , et kui see selline teenimine ei ole võib-olla selle konkreetse naise jaoks nagu esikohal , et võib-olla on just näiteks kvaliteetaeg või midagi , on ju , et siis see pisikene või ka mitte nii pisikene varustamise või kaitsmise panus mehe poolt võib jääda noh , nagu märkamata või iseenesestmõistetavaks .
jaa , et miks naised võib-olla mehe panus ka iseenesestmõistetavaks nagu peavad tihtipeale , eriti kui nad on näiteks väikeste lastega kodus , on ju . ja kui nad on kuskil võib-olla läbipõlemise äärel või nad on väga-väga ülekoormatud , on see , et see on kuidagi nagu selline psühholoogiline kaitse naistel ka , on ju , et nende maailm muutub nii suureks kui nende mure või nende see tegevus parasjagu , et selleks , et näha empaatiliselt kedagi kaugemalt , sul on vaja nagu rahunemist ja rahuaega . selles mõttes kuidagi eile ka jälgisin ühte noort abielupaari ja see mõte käis mul siis ka läbi , et ma nägin , et naine teeb nagu miljon asja , on ju , ja mees oli justkui ennast vedanud välja , et koos naisega olla , aga et naisel oli kõik nagu kontrolli all see asi , on ju , aga mees ei osanud selles olukorras midagi teha ja me võime vaid ette kujutada , et mees oli võib-olla olnud eelmine päev ka 8 tundi tööl , on ju , ja ta tuleb nagu natuke tulnukana sinna naise maailma , kus naisel on , see on tema maailm , on ju . ja see naine ei oska sellel hetkel mõelda sellele 8 tunnile , mida mees tegi eelmine päev võib-olla kuskil töö juures . et tarkust kõigile naistele ja meestele nende maailmade vahel kõndimisel .
liikuda ja suhelda ja kommunikeerida , jah
ja. ?
Kolmandaks siis meeste puhul on hästi oluline , et tunnustatakse tema soovi teenida ja juhtida . et ükskõik , kuidas siis selles konkreetses peres need rollid on jaotatud ja kes siis rohkem nagu kodus korraldab ja kes väljapool toimetab , et ikkagi noh , nii-öelda lasta ja julgustada nagu mehel ka võtta mingit rolli seal kodutoimetustes , on ju , et ei ole ainult nagu laps ja köök ja toitja , et mees tuleb nagu ainult tarbijana sinna , et talle nagu ei jäetagi mingit ruumi võib-olla , on ju . et kui ta ise ei võitle selle eest , et see on talle nagu oluline , et tal oleks ka mingisugune nii-öelda kand kuskil maha panna ja läbi selle ta võtab rohkem vastutust ja tõenäoliselt käitub ka siis nagu armastusväärsemalt ja lugupidavamalt oma pereliikmete suhtes .
Ja siinkohal jällegi meestele ka selline julgustav nõuanne , et miks mehed ju tihtipeale seda ikkagi ei taha võtta , seda kodust koormat , on see , et nad ju ka natuke kardavad nagu , et naised ongi väga vilunud , võiks öelda , paljudes asjades seal kodus ja mõistavadki lapsi tihti palju ka paremini kui mees , kes on muude asjadega hõivatud , et mitte lööja siis seda risti ette, vaid ikkagi usaldada ka ennast koos Jumalaga, et sisenema ikkagi sinna sellesse kodusesse keskkonda ja kuidas need asjad siin kodus käivad ja küsima endale malbelt seda vastutust, et mida ma saaksin teha, et aidata, et sa ei tunneks ennast nii üksinda selles sinu oma maailmas, et see saaks meie maailmaks.
Ja et kui siis nii-öelda ta proovib midagi teha ja see kohe ei tule välja, siis olla selles suhtes ikkagi armuline. Et ja neljas on siis nii-öelda hinda tema soovi analüüsida ja nõustada, et kui sa ütlesid, et noh, naiste puhul on üks kuuest oli seal oluline see mõistmine, et teda kuulatakse ära, et siis meestel jälle vastupidiselt on nagu hästi oluline, et aegajalt ikkagi saaks nagu ka neid, noh, mis iganes suhteprobleeme, mis tema ette lükatakse või mingid muid nii-öelda küsimusi, mis naise elus on, et noh, millest tema võibolla tahaks lihtsalt nagu ära rääkida, noh. Et siis oleks ka neid hetki, kus ta saab ikkagi siis seda nõu anda või nii-öelda kaasa mõelda või analüüsida oma sisendit anda nii-öelda.
Ja eriti kui see on viis, kuidas mees tunneb ennast vajalikuna, et nagu mul üks koguduse liige alati ütleb, et inimene on õnnelik siis, kui ta tunneb ennast vajalikuna. Et tõepoolest, et naise roll selles olukorras ka on ikkagi usaldada seda, et mees vajab tunnetust, et ta on vajalik ja oluline ja tal on tarkust, mida jagada ja tal on analüüsivõime ja nii et jah, antkeme ruumi selleks.
Lisaks meestel on siis nagu väga selline tugev soov sellise õlgõla tunde järgi, et selline sõprus ja õlgõla tunne, et ei pea kõigest alati rääkima, ei pea kõike analüüsima, urgitsema mingites ütlemistes või probleemides, vaid et noh, oleks ka sellist aega, kus on lihtsalt ollakse koos, tehakse midagi koos. Ei räägita, ei analüüsita kõike no, verbaalselt, et kui sa nagu naisena no, ise ei ole valmis minema temaga koos sinna, ma ei tea, jahile või kalale või suusatama või matkama, et sa laseda lähemalt seda sõpradega teha. Või kui ta on juba natukene nagu võibolla niimoodi noh, käega löönud, et siis julgusta, et ta läheks ja võtaks seda aega ka.
Ja siia alla lähevad ka kvaliteetajad, mida võiks olla ju iga nädal abikaasade vahel, kus nad tõesti siis otsustavad, mis nad selle ajaga teevad, et kas mängivad tennist või teevad romantilise õhtusöögi kuskil või lähevad lihtsalt jalutama, et see on nende aeg, kus ka mees võib saada seda õlgõlatunnet ja naine samamoodi.
No ideaalis jah, võiks see õlgõlatunne on ju tulla niimoodi oma vahel. Aga midagi paha ei ole ka, kui ta saab seda nagu mõjalt on. Et me noh, ka jälle tõime siin erinevaid näitid, kuidas naine läks siis kaasa sinna jahile mehega, on ju, istus päev otsa vaikides kuskil varjendis telgis on ju, ja noh, mis terve päeva peale vahetasid paar lauset on ju, ja mees oli pärast õnnelik, et teeme seda uuesti on ju, et noh, et siin võib tõmmata paraleele nagu koos välja minemise romantilise õhtuga on ju, aga noh, see ei ole päris nagu üks ja sama asi ka on ju. Ja kuuendaks siis meeste puhul on selline seksuaalne intiimsus ja vajadus selle järele, et Egerit siis ütleb, et naised on sellised emotsionaalsed olendid, neil on emotsionaalsed tugevad suured vajadused, et meestel on siis seksuaalsed vajadused. Ja selle juures, noh, kui me alustasime siin sellest kommunikatsioonist, et ka nii-öelda selles suhtekomplektis nii-öelda selline kehva kommunikatsioon võib palju probleeme tekitada, et siis selles intiimelus samamoodi võib see suureks piduriks saada. Et just kommunikatsiooni külg. Et see tuntud pastor ja koomik ja suhtenustaja Mark Kungor toob sellised toreda näite või nii-öelda töövahendi, ütleme siis nii, praktilise töövahendi, kuidas seda intiimelu kommunikatsiooni parandada. Tal oli lausa mingisugune toode arendatud selle jaoks, aga ta sai selle idee ühelt paarilt, kus siis naine mõtles, et mida ta mehele 40. Sünnipäevaks kingib. Tubli naine on ju planeeris pikalt ette ja mõtles ja ta kinkis siis iga eluaasta kohta ühe kivikese. Põnimoodi kotikese sisse väiksed kivikesed ja 40 siis kivi oli seal kotis just iga eluaasta kohta ja selline jutt käis sinna siis juurde, et ta enda öökappi peale pani siis kausikese ja igakord kui mees pani sinna kausikese kivi, siis see tähendas seda, et 24 tunni jooksul noh, peaks toimuma siis selline intiimne tegevus.
Peaks või võiks?
No, ühesõnaga, see on siuke kokkulepe, on ju. See oli naisepoolne lubadus, on ju. Et kui sinna see kivikene tuleb, on ju, siis 24 tunni jooksul, on ju. Et ma, noh, olen valmis, on ju. Et võtta nagu maha seda kommunikatsiooni pinget, on ju. Ja kui, noh, kui mingil põhjusel midagi oli väga halvasti läinud või oli mingi suur tülimajas või midagi, et noh, et siis oli variant ka, et ta nagu keeras selle kausi kumuli. Et sinna ei saanud kivi panna. aga et kui see oli nagu õiget pidi, ainu, siis sinna sai kii panna ja siis et see andis nagu teatud turvatunde ja sellise kindlus on ja võttis mingisuguse kommunikatiivse pinge maha, ainu, et need asjad juhtuksid.
Ma just mõtlesin nagu vastutoote peale, et mis oleks nagu naiste poolt rohkem, et mida, mida mees võiks sellele naisele siis kinkida, võibolla ka 40. Juubeliks, et 40 kivikest, mis on tähendusega, et rääkida koos või olla koos väljas või mis ei ole tingimata, ei pea lõppema seksuaalsuhtega, aga et
kohting tuleb.
Kohtingut. et noh, tegelikus on ju see, et kui naise need emotsionaalsed vajadused, turvatunne ja kõik on nagu kaetud, et siis see seksuaalsus nagu tuleb sinna peaaegu, et iseenesest on ju, et kui mõlemad paagid on, mõlemate inimeste paagid on täis, siis see kulminatsioon on ilus.
Jah, aga et noh, me ei ela ideaalses maailmas on ja kuskilt ikka alati on midagi ei ole ideaalne ja hea, kui me saame seda kommunikatsiooni ükskõik, siis mis valdkonnas kuidagi aidata. Et ühesõnaga esimene asi, millest me rääkisime, oli siis see, et jälgida nagu seda konflikti ringi on ju ja oma kontrollida oma nii-öelda siis neid reaktsioone, et mitte joosta seal nii-öelda kooravõrates selles konfliktis on ju, vaid proovida sealt rattapelt välja astuda ja mitte siis lajatada selle esimese tundega, mis sinu sees tekis. Nüüd me rääkisime, kuidas siis nii-öelda positiivsemas võtmes nagu seda suhet toita meestel ja naistel on ju. Aga sellega ei lõppe veel see suur nõu, mida me sealt raamatust oleme ammutanud ja millest me siin pikalt oleme rääkinud.
Ja et me oleme nüüd ju kaks loetelu ette teile ka rääkinud, need kaks kuuest eliksiiri, millega siis seda armastuse paaki just kui täita, aga ei ole ju harvad juhtumid, nii nagu me siin patuses maailmas elame, et sina teed just komalt poolt kõik õigesti ja hästi ja korralikult ja põhjalikult, aga sinule sama ka ei vastata.
Jah, et kuskilt võiks ju sellesse suhtesse ka selline jumalik komponent tulla, et me ei ole ainult kuidas öelda, inimlikud pingutused ja kui me inimlikud pingutused vilja ei kanna, no, tunnistamegi, et oleme lahku kasvanud või ma ei tea, me ei sobinudki tegelikult ja nüüd avastasime ja tõmbame joon alla, proovime uuesti.
Jah. Ära anna alla, vaid usalda Jumala, et tegelikult ütleb ka, et isegi kui tundub, et pingutused ei kanna vilja, see tingimusteta armastamine siin kohal tulebki mängu, et see on tingimusteta. See ei toetu sellele, kui hästi teine pool sind armastab või armastamata jätab või teeb midagi või tegemata jätab. Sina omalt poolt väljenda lugupidamist, väljenda armastust ja otsi ka kõige väiksemaid edusamme oma kabikaasas.
Just, et see tingimusteta sõna nii-öelda omandab sellises kristlikus maailmapildis nagu natukene uue varjundi on. Tõesti.
Ja kui kõik need pingutused ka viljatuks jäävad, siis see teadmine, et see on Jumala tahe, et sa sellisel viisil käitud, on vabastav. Jumala plaanis elamine ja toimetamine, see on nagu väga hea viis elamiseks. Ja noh, Egerits muidugi läheb nii kaugel, et ta ütleb välja, et sinu abikaasul ja abielul pole nagu sellega midagi pistmist kohe, ütleb niiviisi. Ja no mingis mõttes on tal õigust, et poolest, et ära pääsemise mõttes on kõige olulisem meie ja Jumala vaheline suhe. Ja siis tuleb meie ja ligimese vaheline suhe. On ta siis sinu abikaasa või keegi teine?
Ja et kui sa jõuad nii-öelda järgmisele levelile ja et sa saad nagu aru, et sinu õnn või sisemine vabadus ei sõltu sellest teisest inimesest, on ju. Vaid et sina oled nagu iseseisev ja sul on suhe Jumalaga, on ju, kes kõike saab sul anda, on ju, mida on vaja, et siis saavutad nii-öelda nagu uue küpsuse taseme ka selles suhtes on. Ja mine tea, see võib ka suhte kontekstis paremate tulemusteni viia või veel kaugemale kui lihtsalt need kuut asja järgida, mis seda armastuse pakki täidab.
Ja sest üks osa sellest küpsusest on enda jaoks nagu läbi mõtlemine sellest, et minu reaktsioon ei sõltu abikaasa käitumisest. Minu reaktsioon on minu kontrolli all. Et see ka teatavas mõttes nagu vabastab meid jääma heatahtlikuks ja tingimusteta armastavaks.
Ja noh, just selles samas konflikti ringi nii-öelda kontekstis ka, et see paneb vastutuse tegelikult sul endale. Et kui näiteks, noh, sa tuledki sealt kuskilt teisest toast ja tuled oma sellise konstruktiivse kriitikaga lagedale, et siis minu vastutus ja kontrollial on see, kuidas mina reageerin. Et kas ma lajatan vastu, ütlen midagi turtsakat või naeratan ja proovin armastavalt käituda. Aga räägime siis natukene nendest lubatud praktilistest tööriistadest ka. Sai siin välja reklaamitud, et tuleb midagi uut ka, et me ainult vana ei korda. Et mida siis öelda ja mida mitte öelda? Esimese asjana, Egerits nagu käsab alati nagu endalt küsida, enne kui sa siis, ma ei tea, kuidas sa praktiliselt nii-öelda, et seal tuhines, et see stoppi panek nii-öelda on alati tervitatav, nii, et vahest ennastub, vahest ei ennastu, aga et kui sa oled midagi ütlemas ja sul õnnestub sõnasabast kinni saada, et siis mõtle, et kas see, mida sa kavatsed öelda või teha, tundub siis vaenulikuna, näiteks võib tunduda mitte armastavana abikaasa suhtes või siis naisena nii-öelda vastupidi siis, et kas see, mida sa kavatsed või öelda või reageerida, et kas see võiks mehele tunduda lugupidamatusena.
Ja see ei pruugi tähendada seda ainult, et otseselt need sõnad, mis ma välja ütlen, on kuidagi julmad või vaenulikud või lugupidamatud, vaid see võtab arvesse ka selle teise poole emotsionaalsed seisundid parasjagu. Valmisolekut üldse midagi kuulata või vastu võtta.
Et kas tema võib seda tõlgendada? Just. Et see ei ole nagu küsimus selles absoluudis, et kas see, kas see lause või tegu nüüd on nagu absoluutselt lugupidamatu, vaid et kas tema võib seda selles kontekstis tõlgendada seda selliselt. Aga et mida siis veel meeles pidada? Natukene on need soovitused siin ka niisugused kordamise hõngulised on, aga et hoolimata siis sellest, mida sina tunned, tuleks siis hoiduda meeste puhul siis sellest mitte armastavast või vaenulikust käitumisest. Ja jälle rõhutan, et see vaenulik või mitte armastav käitumine võib olla lihtsalt vait jäämine.
Ja kui mehed paneksid korraks nii-öelda need naiste roosad prillid ette järgmine kord, kui su kallis kaasa tuleb ja on sinu suhtes kriitiline, siis mehed nagu võiksid selle all nagu otsida või näha ka naise vajadust, otsida rohkem armastust. Et naine nagu ei püüa olla nagu lugupidamatu teadlikult, aga et ta tunneb võib-olla ennast sellel hetkes või selles olukorras ka ebakindlana ja see, mis teda tegelikult teeks julgeks, oleks see, kui sa pakuksid omalt poolt rohkem armastust. See vaigistaks rutem, ka naise teatav on sellise närvilisuse ja tooks rahu maa peale.
Või siis, et naise poolt vaadatuna, et kui mees siis nagu ütleb midagi teravat, ehitab müüri, eks siis põgeneb, et see sama ründa või põgene reaktsioon on ju, et siis põhjus ei ole nagu selles, et ta sind ei armasta või et tema eesmärk oleks kuidagi sulle haiget teha, vaid et see on märk lihtsalt sellest, et ta vajab rohkem lugupidamist. Nagu sa siin enne ka kenasti ütlesid, et selle lugupidamise testi juures, et igal asjal on kaks otsa. Üks asi, mis siin veel siis raamatu autor soovitab või välja toob, on see, et kui sa tunned enda sees, et sinust ei peeta lugu, siis oma nii-öelda kalduvuse või loomu poolest on nagu kalduvus käituda mitte armastavalt, on ju. Et midagi ei nähvata või põgeneda, aga me peame siis teadlikult nii-öelda armastavalt käituma, tehes seda siis alanduses ja lugupidamises ka Kristuses.
Ja et see Kristusesse jäämine nendes hetkedes on väga-väga oluline, sellepärast, et meil ei ole ju endas mingit salapaaki lihtsalt, kust me võtame, kui puudu jääb. Et see vägi ja võim ja tingimust, et armastus ju tuleneb ülevalt taevast. Sellepärast nagu Jumalaga koos käimine kõikides nendes olukordades on oluline.
Et on mingis mõttes see nagu hästi selline lihtne on ju, et ka nagu Jeesus ütleb on ju, et kõike, mida sa teed sellele, ma ei tea, vaesele või jalutule, sa teed mulle on ju. Mm-hmm. Aga abikaasade kontekstis see võib-olla ei ole esimene asi, mis pähe kargab on ju, eriti kui on selline tunned ennast mitte lugupeetuna või mitte armastatuna on ju. Aga et siin Egerits rõhutab siis on ju, et näidates siis armastust oma abikaasa vastu, sa tegelikult näitad armastust Kristuse vastu on ju. Või olles lugupidamatu on ju, oma abikaasa suhtes on ju, sa tegelikult oled lugupidamatu Kristuse suhtes.
Ja siis tasub veel enda suhtes aus olla, et millal oli see viimane kord, kui sa midagi teadlikult armastavad tegid oma abikaasa heaks või midagi lugupidavad oma abikaasa heaks. Et kui sellest on ikka pikk maha jäänud, siis pärast seda saate kuulamist mõtle millegi peale, et mida sa saaksid teha. Mm-hmm. Et su naine või mees tunneks ennast väga-väga hästi.
Ja kui on tunne, et ma ei tea, endal ei ole seda motivatsiooni või et miks tema ei tee neid asju, et tal ei ole motivatsiooni, et kuidas seda motivatsiooni siis suurendada? Parim viis motiveerida siis teist vastavalt oma vajadustele käituma, ütleme mehe poolt siis naist, on väljendada siis seda armastust tema vastu, et mitte põgeneda, mitte olla jäme, vaid täita tema seda armastuse paaki ennast salgavalt, nagu ta oleks Kristus ja ise, naistel siis vastupidi on ju , et kui väljendada seda lugupidamist mehe suhtes on ju , et siis loodetavasti hakkab sealt ka neid armastavaid tegusid tulema on ju . Et siin ei ole 100%-list garantiid on ju , aga et kui nendest asjadest nagu rääkida , koos kuulata neid saateid on ju , teadvustada neid asju , jälgida ennast , et siis noh , loodetavasti see asi hakkab tööle mõlemasuunaliselt .
aga kui nüüd naine tunneb , et teda tõesti ei armastata , siis Egerich ütleb , et selles olukorras tegelikult ei ole kõige parem viis kommunikeerimiseks selle asja välja ütlema , et sa ei armasta mind . Selle asemel võiks öelda hoopis niiviisi , et see tundus vaenulik . Kas ma olen sinu suhtes kuidagi lugupidamatu olnud ? Kui ta ütleb , et jah , et ta on seda ka enne tajunud , siis tasub vabandada ja paluda andestust ja küsida mehelt tagasisidet , et kuidas ma saaksin sinu suhtes siis armastavam või lugupidavam olla .
ja samamoodi meestele siis soovitus , et kui sa tunned , et sinu suhtes on käitutud kuidagi lugupidamatult , ma rõhutan nagu , et sa tunned seda , on ju , et see ei pruugi olla nagu , et tegelikult seda mõtles või see , seda võikski nii tõlgendada , et siis selle asemel , et öelda siis , et sa oled lugupidamatu , on ju , ja kuidagi , ma ei tea , paha naine , on ju , et öelda , et see tundus lugupidamatuna , mis sa praegu ütlesid või tegid . kas ma olen sinu suhtes kuidagi mittearmastusväärselt käitunud või vaenulik olnud , on ju , et kui teine nagu käitub meie suhtes kuidagi , mis meile ei meeldi , on ju , et siis tõenäoliselt on see teine pool seal ka , et meie oleme midagi tegemata jätnud .
jah , et sa võtad nagu väikese vastutuse selle eest või otsid vähemalt seda põhjust ka oma käitumises , et kui me siin ennem rääkisime , et see , kuidas teine käitub , on teatud osas peegeldus meie käitumises , siis sa otsid selles hetkes , kus kommunikatsioon on avatud , seda osa , et kas ma olen kuidagi eksinud sinu vastu , kas on midagi juhtunud , on ju . See on tervislik . ja pealegi see , sa ei armasta mind või sa oled lugupidamatu , see on väga nagu otsene hinnangu andmine teisele , mis lööb kas naise lukku või paneb meest müüri ehitama , nii et see ei ole hea viis .
nii et mis me siis lõpetuseks võiksime öelda , et jälgige oma seda tunnetust ja kommunikatsiooni , et kuidas te tõlgendate mingeid asju , kuidas te reageerite , võtke vastutus oma reaktsiooni eest , täitke üksteise armastuse paaki ja suhtuge oma abikaasasse kui
nii nagu Kristus on teisse suhtunud , see annab sellise väga laia ja ilusa tunnetuse , sest kui me päriselt tajume , nagu palju kordi me oleme tema suhtes eksinud , siis köki-möki anda oma naisele või mehele andeks ja anda ikka uusi võimalusi ja proovida ikka uuesti rääkida ja anda omalt poolt .
just , et kõike , mida sa oled oma abikaasale teinud , oled sa teinud Jumalale . selline see tänane saade meil sai , aitäh kuulamast , saates olid Allan ja Marge Randlep Tervelukeskusest ja helipulti taga keeras nuppe saatetoimetaja Mare Pihlak . ja saade on järelkuulatav ka Pereraadio kodulehelt . Kuulmiseni !
Kuulmiseni !
Üheskoos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.